mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye to pesami maboko na njela ya masini na patuma kala la limasi na Carl Sterling mpoko ilamu kubuyi bulamu na banso na linakana biso sango ya mokile lelo uto studio 17 na Washington na sango ya mokile lelo to kulubila wow. Basuda baboto li bokonzi na Gabon pe bati na bokangami na ndako wa libongo undi masi mana bosakula mibwa elongo aye butu boleki na mapona mima mokonzi ya mboka mosalamaki mokolo mposo moleki koleka bato sambo bakufi na milulu balandi ba eyamba wazalendo basalaki lelo na Goma mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli eti mati maboko na Efraim Bisumwa mokambi ya eyambaye
Batu bakufa ki to senga na gouvernement national pel pel na gouvernement provincial bae bisa ba politique bae bisa bae par défis za batu lokola bango tozana makila lokola bango batika kubuma biso lokola basoso
Jacques Kiabula Mouyangeli ya Etuka ya Okatanga lokola pe baiti ya mbula matari ya Etuka e yipi bakambi ba mitam ya Bokindi ya Etuka yango bazaliko ya nula kami kolomiye na Demiapa Bokindi ya Mampingama ekolo Kongo Demokratike na likambo litani buli misami bwa tonan kama moko na tukumi bale ya katodi ya kuiva tukulanda awa ndimbola ya Mouyangeli ya Institut de Recherche des Droits Humains na Okatanga Maître Hubert Chishwaka
ba konzi mingi ba militaire na ba civil ba zeli ko samba kuna na Demiap ya liboso keza commandant 22e région militaire po ba 120 tonnes ya cuivre oyo ba tinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire eki obunga kuna
Bilenge baike ba la kisa ki misala pe di kila bia bango na ya mayele na conclave ya genie eye e kangaki di kuke bia yango lubilo leki na palais du peuple na Kinshasa André Ndambi azalaki na misala miye ya mikolo mine yango nde ya kopesa biso bosango na linaka na biso lokole ya lelo. Makambo memanso toko kende na bulai na yango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Basado basakoli ete bakoyisi bokonzi na Gabon kaka mwangonga sima na bosakula miibwa elonga ya Ali Bongo Ondima mokonzi ya zalaki kino sikana ebonga na mapuna miima muyangeli ya ekolo masalamaki mokolo mwamposo muliki mokambi ya basoda babate laka Ali Bongo General Brice Oligou Ngwema asakoli ete mokonzi ya mboka atiami na bopemi bilembo bya mapuna mi biboya mi pembula matari koyisami na bililingi abimisi na ba réseaux sociaux na ngambo na ye Ali Bongo atingi baloba na baninga ba ekolo Gabon banso na mokili pona kosenga bango kosala makelele pe kosunga ye Ali Bongo asingi bango kotia makelele mingi pe alobi ete ba soda ba ye ba tie ye na bokangami na ndako kasi ya ebite esika eloko ezali koleka pe mwasi na ye na mwana na ye bazali bisika misusu basoda ba ye babotoli bokonzi balobi ete mwana ya Ali Bongo Ondima akangami po alingaki komema bozangi bokengi na mboka Ali Bongo azali na bokonzi na Gabon uto mibu zumi na minei aponamaki sima na liwali ya tatala wa ye Omar Bongo Ondima oyo atambusaki Gabon mibu tuku minei na misato basoda ba ye baboteli bokonzi balobi ete Ali Bongo oyo azali na mibu tuku motoba na minei asengelaki te kowilela mapona mi mpona mbala ya misato misala mikambaka mapona mi na Gabon misakolaki na katikati ya butu buliki ete Ali Bongo alongaki na koleka 64% liboso ya moi opposition Albert Rondo Osa oyo azwi penye na 30% bayi molongo mingi bapaleli bokonzi kuisami ya bokonzi boye France et pameli ba soda ko butula bokonzi lokola bayi Union africaine Commonwealth Russie pe Chine bayi opposition mingi ya Gabon bandi makate ete Ali Bongo azali lisusu na makoki ya kokamba ekolo uto akoyaki na mobembo wa salaka mibu mileki ya mbona mapona mi mayambo na Emirat Arabe Uni Washington e lobi na ngambo na yango ete ezali kolandela makambo mazali kosalama na Gabon pe kosalama manso na kopesa maboko na demokrasi na mboka e. Batukule kasambo bakufi na milulu balandi ba eyamba ebengami wazalendo esalaki lelo na Goma ingumu mokonzi ya etuka ya Nord Kivu milulu miango mizalaki po na kosenga bolongwi bwa Monisco misala mia kimia mia ONU na bapaya bayike na ekolo Kongo demokratike lokola pe bolongwi ya Mampinga ma EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda moyi pulusu moko akufi faki na bobambi mabanga ya batelemeli pe munduki waye mumema maki bayi mampinga ma ekolo Kongo demokratika FRDC na bayi bokingi balubi ete bato basusu kama moko na tukumitano na mwambe bakanga maki na milulu miango kati na bango mukambi ya eyamba ya bawazalendo to sect ye Efraim Bisimwa bato basusu bazuki na masasi mayi mabeta maki na milulu miye mpe ba susu ba zali na mpasi nzo kande bala kisibilungi ya baye ba benga makaba wazali ndoto bana mboka baye balo baka babundaka na ngambo ya mampinga maekolo Kongo demokratik pono kubati la mabele balobi bango tende batinda ki bato kobima na balabala atako bazali peko senga bolongo ya Monisco ya mampinga ma EAC pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda. Washington elobi emoni makasi mazali kosalema pona kokende na maponami na ekolo Kongo demokratike kasi na liyebisi ya yango ya lelo departement d'etat epameli botambuli likolo ya makoki mabomoto ya makoki ya kozwa maloba pe bonsumi ya bosangani ya boyi opposition ya bapande sango na basusu esengi pe bosukisami ya munyokoli ya basi baye balingi kowe la maponami pe bo chami na bango pembeni kusukisama. Mutango mwa babeli bwa kintutu to rujol mokiti na peni na tuku mibale na eleko kouta na sanze ya mitano kino ya mwambe na zone ya sante ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mutango mwango mwuti na koleka kama kolanda lufilumelo mokonzi ya oya talibongo bokono bwa zone ya sante ya Oisha. Bato bazali kubela yango bazali mingi na bilimbo likolo na tuku libwa tope 90% kati na mibu zomi kino tuku minei na motoba. Mbula materi ya Rusi elobi ete baye bazali kosala bolukiluki, bazali kolandela makambo manso pona liwa lia mokambi ya ba mercenaire ya Rusi, ba Wagner, Evgeny, Prigojine mposo moleki na likama ya mpepo bazali pe kotala atambeba eye kuyu kozala ete bato ba bongisaki liwa liango molobeli ya ndako ya musala ya president Vladimir Poutine mokonzi ya Russie Dmitri Peskov alobi bilembo bya bolukiluki byango bizelami awa na États-Unis mopepe makasi ya kaina mopesa mikombo Idalia ezali kobeta na ngambo ya eta ya Floride pe e monani ete ememi bozindi ya makasi pe elongoli ata batolo tope bikuke tope bizipeli ya ndako mingi ekokipe komema kufa ekebisi bakonzi ba vandi ba bisika byango basenga maki kolungwa na bisika byango. Uzali kulanda sango ya mukili ya lilo utu Washington DC na VOA Lingala. Kulika bato sambo bakufi na milulu balandi vae yamba tope sekta wazalendo basalaki lelo na Goma ingoma mokonzi ya Nord Kivu mampinga maekolo Kongo demokratik masakoli eti matie maboko na Efraim Bisimwa mukambi ya yamba tope sekta eye tulanda sango yango uto Goma na fiston ise mwami. Hey,
motango moye mabawei mopesa makina libisilie moyengelo etuka Nord Kivu apesa kinsima ya milumiye bandimi balingomba ya bawazalendo lie likamami na Ephraim bisimwa basalaki bandimi baye bazale kosenga na milumi yango bolongwi bomapinga maliboke ya bikolo bya EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est mpe Monisco misala ya Nations Unies na etano mobimba etuka Nord Kivu kobana na tongo makasi ya mukolo malelo lokito lwa manduki loyokanaki na quartier Nziki ya ngumba Goma mpe misala misala makite lokola mesano moyi pulusu moko abomaki na mabanga bayimboka motoba babeta maki masasi mpe babungisi bomoyi babango mpe batu mingi bazokisa maki makasi mapinga maikolo kongo demokratiki makebisi bato basusu na tinete basala milumya ndenge wana te toyokana tina likambo lie lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli wa muyangili ya etuka Nord Kivu.
Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé
profondément. Baibo Kengi, Basali Moussala Mwabango, Mpe, Basukisi, Batoana Baye, Basali, Mobulu na Ngumba Goma, Bato Baye, Bazali Kosali la, Maeli Mabe, ya Batomoki Ba 23, Sika, Mui Pulusu Moko, Abetamaki Mabanga, Mpe, Akufaki, Mpe Mapinga, Mingi, Maikolo Kongo Demokratike, Mazogisa Maki, Ongambu, ya Bato Bana, Motoba Katina Bango Bakufi Mpe, Tokangi, Basusu, na Motangu ya Ankama Moko, na Tukumitano, na Motoba Mpe, Mingi kati na bango bazokisa maki bazali na lopitalo bazali kopesa makisi ntalantina moyangeli wa etuka Nord Kivu akaboli pasi na mabota manso mazwili kama liye mpe abingi bayimboka banso kukitisa mitema mia bango mpe kozongela misala mia bango lokola na momesano ongamu na ye beno mkumbatia moko na balobeli ba wazalendo bayimboka baye bazali kosunga bayi FRDC na bitumba bebatomboki ba 23 alobiete lingomba ya bango ya ba wazalendo ndeli salaki milulu minate ntalantina asingi na bayimboka banso kozala ekenge mpeko koba konimera bango na mosala bazali kosala mpona ekolo kongo demokratiki tozaki maloba mabeno mkumbatia
eglise wana eobebisa kombo na biso bazalendu biso batu tosala maso tosangana na FRDC na mapinga na biso tolanda mibeko oyo chef de l'etat na biso alobaki ke tozala vigila tozala ba reserviste poto banda ku bundela mapinga na biso ekolo na biso mboka na biso Kongo yango ndo tumoni ba misusu bakomi ba infiltre ba bandi ba eglise na bango me biso ba reserviste biso wazalendo biso toasima ya mapinga na biso toasima ya chef de l'etat na biso ozela mibeko ya chef de l'etat na biso tozela mibeko poto banda ku kimisa ba Rwanda oyo bao bao banda konyatela mabele na biso poto zanga kimia na mboka na biso Kongo yango nde omoni ba milulu oyo oyo ebandi na mboka na ville de Goma eza milulu ya bazalendu te bango wana ba obebisa kombo na biso wazalendu
njuka nde ba société civile ba Ngumba Goma basengi na bakonzi kosala musala mwa bango mwa bubateli bwa bayimboka na biloko bya bango na mayele mingi pamba te kotangisa makila na milulu ezali bongo bozangi bwa botosi bwa makoki mwa moto Maloba Marie Gobert bin Mukima
batu bakufaki tosenga na gouvernement national pe na gouvernement provincial bae bisa ba policier bae bisa ba FRDC za batu lokola bango tozana makila lokola bango batika kobuma biso lokola basoso oyo nde recommandation na ngai ono osenga na gouvernement central
mwa mikolo mibale mileki maire ya Ngumba Goma na liebisili ya ye apekisaki milulu misalema na etando mobimba ya Ngumba eye oyengeli wa etuka lieutenant général Constant Ndima Nkoba abondisaki mpe mabota maso maye mabongisi bana nto mpe bandeko babango na milulu ya lelo wuta Ngumba Goma fiston esemwami mpona olakala marika
Matendo mingi piston ise mwami uto Goma bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Jacques Kiabula Muyangeli ya Ukatanga lokola pe baiki ya mbulamatari ya ituka iye ya Ukatanga lokola pe bakambi ba misala miabu kingi ba susu ba zaliko ya nula kami kolomie na Kinshasa na Depnyapa wukingi ya mampinga maikulu Kongo Demokratika na ntina ya likambo ya bulimi sami ya batona kama moko na tukumi bali ya katoli ya kuivwa tulanda biyano pe ndimbola na mituna ya Narval Mabila ya Muyangeli ya Institut de Recherche et à Droits Humains na Lubumbashi, Maître Hubert Chiswaka.
Il y a solo Institut de Recherche et à Droits Humains, organisation Abisso, et Bande Kolanda, depuis Bandeli, il y a disparition, il y a 120 tonnes, il y a cuivre, il y a Tenke Fungrume Mining. Awa Sikot, Zeli Koyoka, Bakonzi Mingi, Ba Militaire na Ba Civil, Ba Zeli Kosamba Kuna na Demiap. Yaliboso, Eza, commandant 22e région militaire pour ba 120 tonnes ya cuivre oyo batinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire et ki obunga kuna yango commandant 22e région militaire général Smith Gianga azali kosamba po ebisa ndenge nini ko nani cuivre ezaki kuna na ndenge nini disparaître et ke wapi mutami bale za ministre intérieur oya kala et ministre Eric Muta ye mutapesa ki mitindo po 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungrume Mining o bande o transporter pa ya Maj Logistics ezonga Lubumbashi tango komi Lubumbashi ya tindi yango na 22e région militaire e koti kuna na lopango ya 22e région militaire e bungi mutami sato eza gouverneur ya province Jacques Kiabula ye pe bazali kutuna ye ndenge nini makambo leki na province na ye awa ya Okatanga 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungrume et disparaître. Batmosusu bazali kotanga kombo na ye. Yazali mokonzi ya province. Makambonini ayebi. Bamosusu eza batu ya ANR, batu ya ba Demiap ya Lubumbashi, mingi. Bazali kotuna bango. Chacun azuaki role nini na makambo wana. Makambo zali koleka na Kishasa na Demiap avant bakende kosamba na justice militaire. Merci.
Ezalaki bongo Maître Hubert Chiswaka Muyangeli ya mabongisi mabengami Institut de Recherche des Droits Humains na Lubumbashi na koyenolaka na Narval Mabila bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Sika ekomi tango ya lina kanabiso lokole tolobela kamingi makamo matayi toki katilo tokolobela jeni tope mayele boyebi ya bilingi bya ekolo Kongo Demokratika konklave moko ya jeni kitali bongo misala pe bikila ya bilingi yutai kosalama na Kinshasa mikolo mine ipe esukaki na palais du peuple na Kinshasa en Lindambi azalaki na misala miyango ope azwaki sango pona bisa kutana kina bilenge ba iki pe alubaki na bango tolanda yango na linaka na biso lokoli ya leo
mbote na bino nyoso balandi ya lolaka ya Amerika awa tozali na conclave ya génie scientifique awa tokutani na bilenge ba oyo ba mekiko kela oyo tobengaka na l'influence création tokuti bango awa na génie scientifique moko na moko ako se présenter pe alobi projet azali na yango mbote ndeko kombo na ona ni
kombo na ngamu mbaka yembe jordi projet na nga ezali piko central hydroélectrique projet ango ezali ko transformer mai pe ko transformer courant na force ya mai kaka donc à partir ya mai toujours courant comment ça marche ezaka kaosuka ka turbine aux générateur la transformateur c'est l'imaï donc pour essayer la main il faut qu'à la pression en maille donc pression en maille il faut au moins être à la 20 kilowatts
de pression en maille
Donc juste ça, 20 kilowatts.
Mbotende ko komo na ona ni paye bisa biso nini osali.
Mbote papa komo na ngai kala la Lumpungu Yolings ngai na sali pompe à turbine hydraulique. Pompe wana izana ba caractéristiques ebele ko pompe wana izana turbine ona français ba bengi roue turbine ne izango na français roue. Donc pompe wana ezo servir na bateau ba vani na suka ya mboka. Bato bavani na ba communauté rurale ne balobaka ba pouvoir ba kokaka kozwa mai pembeni na bango pe même eloko wana ezo aider pe pona ko créer électricité. Donc toujours il y a deux solutions na machine wana ou technologie ezo non seulement ezo mema comme résolution na problème ya mai. Également, ils ont même résolution d'un problème d'électrification na ba côté mon corps reculé place ba tubazo qui m'a rapo baya na centre ville. Donc but na biso zalaki ya ko aider à ce que exode rural les aliawa et ko ko zala li sous souté ba tuba ko ko van na ta na bisika na bango mais baza na courant la mai pembe na bango et ko na bongo. Donc les machines to zalaki ya ngo na et même moi solution na ba problème aux ali na ngongo.
Ok, merci beaucoup de combo. C'est mon amboka. Comment on a dit?
Moi, t'es dans ce pays, ma casse. Comment on a Franklin Lissamba? Alors, projet on a même qui est un générateur d'eau atmosphérique. Et l'unique au Lobanini, ils ont fait toujours ça la maille à partir à mon pépé. Alors, toujours bien la maille où mon pépé, où ils ont environ un biso et comme maille au bac baroque au milan au potable.
Donc le pépé quand il y a pas mal
pépé au tozo mon
appel
et balou qui est comme maille tout ça n'a pas procédé mon rôle tout ça et l'ango pour vraiment tout ça maille mon rôle bac baroque au milan. Alors ils ont projet mon corps qui tourne pour un biso parce que bah malade et belé hier à partir à maille il y a propreté il y a mon tome mi projet.
Alors tout petit bino à un conclave scientifique au gouvernement organisé. Compétition et l'équipe bonne.
Ouais, compétition vraiment, il y a conclave et l'équipe qui tourne comme un cas, c'est parce que tant que tu es jour à Liboso, c'est vrai que les alaki vraiment facilité parce que tu es bien environnementé, peut-être que tu es qui n'a pas de temps, est-ce que RDC aussi m'a bu l'eau, mais vraiment, nous sommes l'équipe qui tourne. Merci vraiment à la ministre, à la présidente, au Bassali événement Boué. Il y a aujourd'hui occasion de repérer ça va projet de Toulon.
Est-ce que le projet n'a pas accepté?
Exactement, oui, oui. Le projet n'a pas accepté à 78%. Donc, ils ont parmi le projet, où ils ont eu la médaille. Il y a toujours le soutien, il y a le gouvernement. Toujours il a fait ma médaille bima comme ça tous ans.
Ok, merci beaucoup mon amour. Kasi nenge l'équipe oui nini penza aux ali ko senga na ba gouvernement est-ce que ba ko ka ko concrétiser ou bien ali boni?
Ouais, vraiment ils ont facilité pour le gouvernement va ça l'ango peut-être va éviter ba situation ba tout est-ce que ba zana ba projet bien mais ils ont situation moko faut ko encourager. Il faut qu'on soutenir bah événement boué comme ça et permettre bah jeunes bah vieux bah tous ceux qui ont un projet bah idée na bango bah mema et bah réalisant kubanga ko zoate ata ozuite lelo et pour que au balukanza makosunga vraiment au salanios comme ça projet na wele ka.
Ok, alors merci ndeko kalala yebi sabiso tomonyo sur la conclave onde onangai osa osenga na gouvernement.
Personnellement, on a déjà, avant d'être en loco, on a déjà que nous avons apprécié. Personnellement, on a apprécié notre organisation, il y a Makamu. Parce que nous avons dit qu'on a un lobby, tant que tu as un qui difficile, ma case, il faut s'acclimater. Hein? Donc, place au lieu à Sika. Donc, il faut au lieu bas, tout ça. Et ça, l'initiative, moi, je bien. Moi, personnellement, je n'ai pas eu. Parce que ils ont permis parce que à la jeune, à la mukolo, à la idée, à la invention, oh et qui peut permettre parce que comme moi qui n'ai pas eu ne n'a pas eu permis pendant l'initiative oh na kanisi que ça y a sous cater et aux allers sous année na année.
Est-ce que le projet n'a pas été accepté?
Oui. NASA parmi les lauréats, le premier nom cité, c'était moi, je suis passé. Donc, il y a un point qui s'appelle Makasi. Il y a un projet qui est là, le projet Moussou Soueleki, il y a or et il y a argent.
Vous allez pompe à bélier. Il y a un groupe l'équipe. Il y a des connabistes comme Mba Viera. Tout ça équipe manque pour tout ça équipe. Il y a pas jeune.
Parce qu'il y a une curiosité. Il y a un peu de bilingue. Il y a tout le monde qui est bélier. Il y a un peu de Bosangani, Bosali, Bosala ba projet. Nini vraiment est motivé qui bino pour Bosanga, na bongo boko makosala ba projet. Pelle le gouvernement est sélectionné bino na conclave oya munene tina chef de l'État zalaka.
Bon, nana kolo ba personnellement zalaka ba to sangani na bango pe. Ne ba influence ka pe via moto. Ozana ba tu baza maele okozala pe maele, peu importe. Donc, il fallait que nazana bango comprendre que baïdé misou se wouti pas na bango, baïdé misou se yopoza nango, ostangi si po, zamene nga sala batu, asala moutounyo so na maele. Donc maele pa moutouna moutouzali, si ko il faut juste o trouver batu misou, beaucoup kako sangi sa, beaucoup kako sangi sa, po, esala ilo moro ya bien, ilo moro ya bien. Donc, yamon nga pena na zao sepe la makasi, o nenge salemi. Donc, c'était la macasse qui
ok, Ndeko Israël, yo peto moni yo awa na conclave, yé bisabiso, impressionnant les abonnés.
Bon, bonjour. Premièrement, comme on a dit Israël Tchenda, conclave des génies scientifiques, à République démocratique du Congo et l'équipe Kitoko Makasi, très bonne organisation, nyon se salami bien, Makasi, Ezaki, très très bien fait.
Si, par rapport à conclave, au message nous avons lancé na bilenge o bako yo kayo bako landa yo pe.
Le message on a lancé ça que chef de l'État a pu biso occasion moko to prouver que biso pe toza to kokipe ko rapporter lo kwa sika
bino banani
biso ba jeune to kokipe ko rapporter lo kwa sika na mboka ndeti na bureau d'études na biso totanga ki to sali analyse totali ba tubazana ba difficulté nini to sala kanango to sala ba difficulté énergétique na ya irrigation na ya mai yango to sali études ba projet nyo so to lancer et ba sélectionner yango pe toza tozui trophée à or na deux argent
nde makambo et boza ko senga ni na gouvernement
ezala to senga na gouvernement ke ezala eloko ya sukate et bando continuer pour ko epi sa biso occasion to prouver li susu que to koki ko rapporter eloko ya sika na mboka na biso.
Asi nde koyo olobi li sasuboni
bona lobi boena nu na sepeli pona nani magandisa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ya pesina nous organiser conclave de génie scientifique ça mala liboso et ça la malakin et on espère que ça la mala RDC na mboka mobimba na ba province parce que toi que bana maele ba to maele ba taka awate ba sabela ba province ba zawana donc ba zosi la ka occasion ya ko manifester maele la bango to remercier au moins ni Félix Tshisekedi pour na occasion wana pe toyebi ke rokokisa o ya lobi mokano na ye ya financement parce que il faut qu'on finance ngo soit finance ngo va fabriquer to fabriquer ngo ebele ba projet to nango et to ko réduire taux de chômage en mboka kumu ikozonga ki pa ya nzambe
ki fisa biso d'abord alobi ya ko financer ba projet na bino boni
a ko financer ngo na montant na prix to ngene nini
na ko financer peut-être na selon montant ou bien prix
selon montant là selon prix ça par rapport à médaille des équipe na biso ya laboratoire de projet to gagner 3 médailles médaille à or na mi ba ya argent donc il y a or normalement il y a 50 000 et ya ba argent à 30 000 donc toi là financement aura bien débiqué grâce à financement on a obtenu musique.
Ok, osa ilingé na moni yo awa isalingé sengo makasi. Message ni dipo ko lancer na bilingé o bakolanda yo.
Bilingé bona na te. Bilingé boza la veille. Bilingé boza la courager. Botika kusala koyo kabio kayo ka botika bolongo na distraction. Bolongo la distraction Rnyo so 0R musique te. Zo kaé réfléchir comment salisa yango e monana.
Donc. Okay, merci beaucoup na sepeli mingi kolanda bino a kosolola na bino merci beaucoup eza bongo André Ndambi awa na Kinshasa pona lulaka l'Amérika
ezala ki bongo André Ndambi na conclave scientifique ya génie angonde sukisi sango ya mokili lelo kasi ya motu ya ezala ki ba suda ba botuli bokonzi na Gabon pe ba si na bokanga mina ndako ali bongo sima na bosakola mi boye lokola mulungi ya maponani ma mokonzi ya mboka mosalamaki mokolo mwamposo moliki ba tokole kasambo ba kufi na milulu balandi ba ya mbai bengami wazalendu basalaki lelo na Goma pe mampinga isa ezali ete ekangi bongo Efraim Bisumwa mokambi ya babunji to pe ya eyambai topesi matondo mingi na patumakala la limasi na Carl Sterling bai basangaki biso onzela ya masini matondo mingi na bino banso bokobakolanda mpe o alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.